Nedēļu iesākām ar skolotāju protestiem. Iespējams, ne tas labākais izvēlētais laiks, lai atgādinātu par savu atalgojumu vismaz Twitterī, kur, kā zināms, izmanto daudz jauniešu skolnieku vecumā. Maija vidū ir tāds saspringts kontroldarbu un atzīmi izlikšanas laiks un pārsvarāšot Twitter lietotāju prāt, šajā laikā tie skolotāji ļoti daudz ko nesaprot. Piemēram, Endija Marija sūdzas. Es nesaprotu skolotāju nepazīst skolēnus, man atkal ir N, kaut gan stundās biju. Mūsu klasē nav divas Endijas. Jā, bet droši vien, ja būtu divas, tad mazāk to neapmeklēto stundu sanākt. Kāpēc visi kontroldarbi jāslēg tieši mācību pēdējā nedēļā? Par to savukārt sūkstās lielākais vairums skolnieku un Twitter lietotājs ar vārdu aviators 221 ir atradis atbildi, tāpēc, ka mūsu skolotāji ļoti, ļoti mīl. Par mīlestību runājot, Martai Metuzālei citas pārdomas, viņa brīnās, kāpēc visi skolotāji tikai uz 9. Klases beigām kļūst tik jauki un pat dala cepumus. Ajā, bet par protestiem. Lielākā daļa apzinīgo Twitter lietotāju skolotājus saprot, lai gan ar tas tā pus uz pusi, jo redz, nav jau tā, ka skolotāji dzīvojot sliktāk nekā citas sabiedrības grupas, vai arī pašu skolotāju ir par daudz tā prātuļo tāls linkaits. Citi kritizē premjeras uzrunu skolotājiem, kur pavadīs vilpieni. Ieva Branta citē, strādāsim kopā, lai jūs te vairs nenāktu. Tā straujuma skolotājiem un attiecīgi jautājums, vai straujums prāt skolotājs maz strādā? Sandis zina, cik strādā skolotājs. Skolotājs strādājot pusotru slodzi. Kāpēc? Tāpēc, ka ar vienu slodzi strādājot nesot ko ēst, bet divas nav kad ēst. Un šī asprātība varētu būt daudz tuvāka patiesībai nekā visu citu gudrās pārdomas. Skolotāju cīņu par cilvēcīgu atalgojumu ātri vien aizēno pilsētas, kurā rītdiena nekad nepienāk aktualitātes. Tur līdz smagam stāvoklim piekauc uzdzīvē devies NATO karavīrs. It kā jau cilvēks esot svarīgākais, bet pilsētas mēri vairāk uztrauc izpostītie apstādījumi un dabisko vajadzību kārtošanu ievērojumu ēku tūmā. Lembergs arī Twitterī sūdzas par NATO karavīriem tie plūkuši ziedus no apstādījumiem, lai dāvinotu tos ielas meitām. Kā tad tā? Ideālajā pilsētā ir ielas meitas, par to ironiski brīnās cilvēks, kur parasti grūti pārsteigt, žurnālists Māris Zanders. Madara Fridriksona visticamāk cenšas palīdzēt gādīgajiem pilsētas saimniekam apturēt viņa pilsētas apkaunošanu un, pievienojot tvītam šķelmīgu smaidu, raksta, ka viņa ir manījusi, ka daudzu Latvijas un Lietuvas pilsoņu datoros un soctīklu albumos atrodami kadri, kuros ir redzama klaja ņirgāšanās par Ventspils gotiņām. Bet ja gandrīz nopietni tādi cilvēki, kuri runā svešvalodā, neciena ētikas normas, klaigā, dzer spļaudās, izrādās, ka līdz NATO karavīriem šādu personāžu Latvijā nav bijis. Tāds secinājums Edijam Majoram. Bet ik pa brīdim visi politiskie ņiguņēgi zāles pļāvēja Rosība centrāltirgū pieklust un uz ielām cilvēki pazūd. Tas nozīmē, vienu ir sācies hokejs. Iemeslu kolektīvai ir jāvārti bļaušanai pievienojot maksimāli atļauto zīmju skaitu ar izsaukumu zīmēm Latvijas izlases šogad sagādā pietiekamā daudzumā. Jo īpaši amizanti ir spēle pret ASV, kur pat ātrā Twitter informācijas strauma nespēja tikt līdz spēles rezultātam. Bet iznākums patīkami pozitīvs, kārtī reiz varam paskaidrot amerikāņiem Twitterī, kur īsti atrodas Latvija, viņa laikam ātri aizmirst, un priecāties par dubulto mazo tautu spēku, kā to dara Kaspars Funs, jo mūsu brīnišķīgais indiānis ar savu lielisko mazo komandu sasita lielos amīšus. Twitterī var atrast dažādus brīnumus, piemēram arī to, cik kaismīgi par Krievijas izlases spēles laikā pret Latviju jūsmo Latvijas U17 un U19 futbola izlases vārdsargs Edgars Potapenko. Spēles gaitu raksturojot ar tādiem pieklājīgiem vārdiem kā viss beigas, bēris un dabūsiet vēl, kā arī citiem daļrunīgākiem apzīmējumiem, piemēram Girgensonu, saucot par dumju grauzēju dzimtas pārstāvu un suņu meiteni, plaši izmantojot krievu valodas lingvistiski neierobežotās izteiksmes iespējas. Varbūt tas tik tāds jaunekļa neizdevies joks Twitterī, tomēr Latvijas jauno futbolistu izlases spēlētājs. Un Twitter apskatu noslēdzot par iecienītu spēli Twitterī, iespējams tā noderēs arī citiem ārpus tīkliem esošajiem izklēdēji. Jogder no Komediju Latvija nedēļa iesākot piedāvā radoši izpausties un sabojāt kādu filmu, attiecīgi tās nosaukumu. Spēle Twitter lietotājiem tā iepatīks, ka jaunie piedāvājumi un pārveidojumi birst simtiem, kā no pārpilnības raga. Piemēram, interesanti varētu būt traģēdija Emīla bezdarbs. Tāpat politiskā drāma Nila Kalpi Vladimira Dzirnavās. Nebūt neslikta varētu izrādīties melodrāma Ilgais ceļš pāri Vanšu tiltam un, piemēram, piekdienas vakaru grāvējs viens pats kājās. Tie lūk pāris āsprātīgākie iedvesmē. Tagad pamēģiniet arī jūs kādu filmu sabojāt. Jānis Ramāns, Latvijas radio Twitter apskats.